Αφροδίτη Εφραίμ, που ήταν τότε ηγούμενος στη Μονή της Μετανοίας μας του Φιλοθέου, μία από τα θέματα μετά την εξομολόγηση και τις συμβουλές που είχε γίνει μία πνευματική συζήτηση από τις πρώτες ήτο και αυτή που θέλω να υπώ στην αγάπη σας. Όμως εκείνα τα λίγα που είναι και η σπονδυλική στήλη του όλου θέματος θα μου επιτρέψετε να τα αναπτύξω ελαφρώς. Όχι να τα τροποποιήσω, αλλά είναι επίκαιρα της ημέρας ταύτης για να τα υπώ στην αγάπη σας με περισσότερα απλά λόγια. Είχα πει λοιπόν στον γέροντά μου ότι και από μικρό παιδάκι είχα ακούσει από τους φυσικούς γονείς μου, τους συγγενείς μου, τους πνευματικούς μου στον κόσμο, από άλλους εναρέτους και εγκρίτους πατέρας των πνευματικών γραμμάτων των θεολογικών, τους ιεροκήρυκας, ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας και κυρίως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας αναφέρουν μέσα στα θεόσοφα και θεόπνευστα βιβλία των ότι είναι πολύ μεγάλη, απροσμέτρητη η ωφέλεια που λαμβάνουμε μελετώντας την Αγία Γραφή και μάλιστα τα Άγια Ευαγγέλια του Χριστού μας. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας. Και γίνεται φιλότιμη προσπάθεια στον κάθε έναν, περισσότερον, ολιγότερον, όποτε έχουμε χρόνο. Με την εξής πάντοτε σαφήν διευκρίνηση. Δεν διαβάζουμε, μελετούμε. Το Άγιον Ευαγγέλιο δεν είναι βιβλίο, δεν έχει καμιά σχέση με τα βιβλία. Δεν είναι βιβλίο το Άγιον Ευαγγέλιο. Είναι ο Χριστός μας γραπτός. Δεν θα το διαβάσουμε δηλαδή για να μορφωθούμε, ούτε θα το διαβάσουμε, θα το μελετήσουμε με την έννοια αυτή για να μάθουμε. Θα το προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε με φόβο Θεού, με πίστη αδίστακτον, ότι όλα είναι επαναληθέστατα, για να λάβουμε φωτισμό Αγίου Πνεύματος εις το νου μας και εις το σώμα μας. Επομένως η ιερά μελέτη του Αγίου Ευαγγελίου αλλά και όλου της Αγίας Γραφής συνόλου, παλαιάς και καινής, φέρνει πολύ πνικτό, φοβερό, συμπεπυκνωμένος τόνος θα λέγαμε, χάριτος Αγίου Πνεύματος. Και μελετώντας τα κείμενα μεγάλων ασκητών και αβάδων αλλά και μεγάλων Ρώσων στάρις, λόγω χάρη του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ και τα λοιπά, βλέπουμε ότι είχαν ως τάξη ή και ευλογία είχαν πάρει και είχαν ένα τυπικό την τάδε ημέρα να διαβάζουν αυτό το Ευαγγέλιο ολόκληρο σε ανάγνωση. Το κατά Ματθαίον, την άλλη ημέρα το κατά Μάρκον, άλλη ημέρα το κατά Λουκάν, άλλη ημέρα το κατά Ιωάννη, κάποια άλλη ημέρα τα πράξεις των Αποστόλων και μερικές ημέρες τα επιστολάς του Αποστόλου Παύλου, τα καθολικάς, ίσως και την Ιεράν Αποκάλυψη στο τέλος, για να έχουν μία πλήρη εποπτική εικόνα όλης της Καινής Διαθήκης. Όμως συστηματικότερα τα τέσσερα Ευαγγέλια. Και πολλοί εξ αυτών είχαν ασχοληθεί με το κατά Ιωάννην Άγιον Ευαγγέλιον περισσότερο, ως θεολογικότερο περισσότερο, με την έννοια ότι ο Άγιος Ιωάννης διασώζει στο Άγιον Ευαγγέλιό του αυτά τα λόγια τα οποία οι συνοπτικοί τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, δεν τα αναφέρουν. Όχι πως τα λησμόνησα, αφού τα εκήρυταν και αυτά τα λόγια τόσους χρόνους. Αλλά έτσι το Πνεύμα του Άγιον εφώτισε τον κάθε Ευαγγελιστή. Ο ένας θα αναγράψει αυτά, ο άλλος εκείνα. Στο τέλος ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, αφού διάβασε όλα τα Ευαγγέλια, τα τρία συνοπτικά, διαπίστωσε ότι το μέγα θαύμα του Χριστού μας, την Ανάσταση του Λαζάρου, δεν την έχει γράψει κανένας από αυτούς τους τρεις. Δεν το λησμόνησε κανένας, δια των απλούστατων λόγων, ότι ακόμη ο Λάζαρος ήτο ζωντανός, έζη. Και ο ίδιος ήταν ζωντανό κήρυγμα. Όποιος ήθελε ας απευθυνθεί στον Άγιο Λάζαρο, να πάει στην Κύπρο μια βότα στο Κίτιο, σημερινή Λάρνακα, να τον συμβοληθεί. Δύο χρόνους μετά την κοίμηση του Αγίου Λαζάρου, έζησε άλλους 30 χρόνους μετά την πρώτη του Ανάσταση από την Βιθανία, άρχισε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος να γράφει το Άγιο Ευαγγέλιο και συμπεριλαμβάνει μέσα σε αυτό και την Ανάσταση του Λαζάρου. Γι' αυτό αναφέρεται αυτό το μέγα θαύμα της τετραημέρου εγέρσεως του Αγίου και φίλου του Χριστού Λαζάρου, μόνον από τον αγαπημένο και επιστήθιο μαθητή του Χριστού μας τον Παρθένων Ιωάννη τον Θεολόγο. Όχι λοιπόν ότι ελισμονήθησαν από τους άλλους Αγίους Ευαγγελιστάς. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μερικούς πατέρες να ασχολούνται περισσότερο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και μάλιστα μου είπαν πολλοί πατέρες από την πρακτική τους έτσι εφαρμογή. Κυρίως το 13 κεφάλαιο, το 14 κεφάλαιο, το 15, το 16 και το 17. 21 κεφάλαια έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο δικό του κείμενο. Και από αυτά τα κεφάλαια 13, 14, 15, 16 και 17 του κατά Ιωάννη, τους αρέσει περισσότερο το 17ο. Είναι η λεγόμενη αρχιερατική προσευχή του Χριστού μας. Φανταστείτε, εκεί φτάνει ο Χριστός μας να λέει «τεκνία μου», όχι «τέκνα μου», ούτε «φίλη μου», ούτε «μαθητέ μου», «παιδάκια μου». Πώς λέγει ένας πατέρας χαριτωμένος, στα όντως χαριτωμένα υπό Αγίου Πνεύματος, χαριτωμένα τέκνα του, «τεκνία μου». Έτσι απευθύνει το Χριστό, δηλαδή εκχαίει όλα τα σπλάχνα της απείρου πατρικής θεϊκής αγάπης σου στους μαθητάς του που ήδη έχουν γίνει και φίλοι του και εκεί του και αδελφοί του. Και λέγει στον ουράνιο πατέρα μου, «Πάτερ μου, όσο με αγαπάς, σε αγαπώ». Σας το μεταφράζω τώρα. «Όσο εσύ με αγαπάς, τόσο και εγώ σε αγαπώ». Γιατί το γράφει αυτό? Διότι στη συνέχεια προσθέθηκε το εξής: «Όσο εσύ με αγαπάς, τόσο εγώ ηγάπησα τους ανθρώπους». Φανταστείτε αγάπη. Μέτρο συγκρίσεως. Μα δεν γίνεται μέτρο συγκρίσεως. Είναι αμέτρητο. Σαλεύει ο νους αγγέλου και ανθρώπου. Όσο αγαπούνται τα τρία πανάγια πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, λέγει στη συνέχεια ο έστεγος Χριστός μας, «τόσον ηγάπησα εγώ αυτούς», τους μαθητάς μου δηλαδή, όλους τους αγαπά ίσα, άπειρα, αλλά δεν αγαπώνται όλοι οι άνθρωποι, δεν βιώνουν όλοι οι άνθρωποι επί της γης την αγάπη του Χριστού μας, διότι δεν τον πιστεύουν. Αλλά και όσοι τον πιστεύουν, ορθόδοξοι δηλαδή, πάλι δεν βιώνουν την ίδια αγάπη, διότι δεν διάγουν ορθόδοξα. Δεν διάγουν με την έννοια να εφαρμόζουν όλα στις εντολές ή τουλάχιστον όσες εντολές κατορθώνουμε και εφαρμόζουμε, τόσο περισσότερη χριστοκεντρική αγάπη βιώνουμε μέσα στην καρδία μας, σε αυτό το μικρό μας έτσι μετόχι, τη μικρή μας εδέμ, την καρδιακή. Και στη συνέχεια λέγει ότι «όση δόξα είχα, Πάτερ μου, πριν να σαρκωθώ, όλη αυτήν την δόξα μου θέλω να την βλέπουν όλοι οι σεσωσμένοι εμοί μαθητές. Διότι όλη μου την δόξα την δέδωκα σε αυτούς και θέλω όπου είμαι εγώ εκεί να είναι και οι μαθητές μου, για να θεωρούν την δόξα μου, όλη την δόξα μου, αυτήν που είχα πριν να σαρκωθώ ως άσαρκος Θεός Λόγος και τώρα ως ένσαρκος Χριστός. Δεν υπάρχει για έναν Θεό περισσότερη ανώτερη διατύπωση». Όχι απλώς τα είπε όλα, αλλά τα υπερέβαλε και περισσότερο. Αυτό το λέγω διότι οι μεγάλοι πατέρες μετά την Αγία Πεντηκοστή και την προσωπική των Πεντηκοστήν, αναλύοντας αυτά τα λόγια, ότι «όλη τη δόξα δέδωκα αυτής και θα δώσω για να με γνωρίσουν και έτσι περισσότερο και τον Θείο Παράκλητος θα σας αποκαλύψει ακόμη περισσότερο, διότι ούδη να στεβαστάζει να έρθει. Τώρα και να σας τα υπώ δεν μπορείτε ούτε να τα καταλάβετε αλλά ούτε και να τα αντέξετε. Η ζυγαριά σας ζυγίζει 100 κιλά, λόγου χάρη. Εγώ θέλω να σας βάλω χιλίους άπειρους τόνους, αδύνατον, αδύνατον. Θα γίνει ζημιά. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Πρέπει λοιπόν να γίνετε αντοχικοί όταν έρθει το Πνεύμα του Άγιον στην προσωπική σας και γενική Πεντηκοστή, θα σας υπομνήσει πάντα όσα εγώ είπων ημίν και άλλα περισσότερα. Διότι το Πνεύμα το Άγιον εκ του μη λείψεται, από εμένα θα λάβει και εμένα θα δοξάσει, λέγει ο Χριστός. Θα δοξάσει το Πνεύμα το Άγιον τον Υιόν και ο Υιός θα δοξάσει τον Πατέρα. Και ο Πατέρας θα είναι αυτοδόξαστος με τον Υιό και το Πνεύμα, και έτσι όλοι μαζί θα χορεύουμε γύρω από την Αγία Τριάδα, όσοι θα είναι βεβαίως εσωσμένοι. Και πρέπει και θέλουμε και ευχόμαστε να είμαστε όλοι, να μην λείψει κανείς. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε στους πατέρας ότι ασχολήθησαν συστηματικότερα, ακόμη και νηπτικότερα, αν θέλετε, και θεολογικότερα με αυτά τα ιερά κείμενα του Αγίου κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Και από αυτές τις διαπιστώσεις που είναι από τα πανάρχια χρόνια, στις εμπειρίες δηλαδή τις βιωματικές και τις πνευματικές, μελετώντας τα Άγια Ευαγγέλια του Χριστού μας και σε προσωπική εμπειρία προσωπικής αποκαλύψεως ενός εκάστου, τα οποία πολλοί τα έγραψαν και τα ανέπτυξαν αυτά τα θέματα, εγώ είχα πει το γέροντα, το είχα πει και σε άλλους πατέρες, ας μου επιτρέψετε να μην χρησιμοποιήσω άλλα ονόματα, ότι εγώ ίσως λόγω της πονηρίας μου, λόγω της βλακείας μου, λόγω έτσι, λόγω αλλιώς, είχα σταθεί σε μερικές λέξεις. Όλα μ' αρέσουνε, είχα πει, αλλά ίσως η ψυχή μου ήταν τέτοια που ήθελε να μείνει σε μερικές λέξεις του Ευαγγελίου, όλων των Ευαγγελιστών. Τα είχα συνοψίσει και τα τέσσερα. Και αυτά είναι 8 προτάσεις, τις οποίες θα σας τις πω αμέσως. Σε αυτές τις 8 προτάσεις, η δική μου ψυχή από μικρό παιδί και στη συνέχεια στο μοναχισμό, έτσι αδολέσεις αλλά και αδολισχώ, συνέχεια, και βλέπω ότι βγαίνει ένα ποτάμι αστήρευτο. Δηλαδή είναι οι λέξεις τόσο μικρή μονολεκτική, λόγω χάρη διψώ, όπως θα σας το πω. Και αυτό το πράγμα βγαίνει και αρύεται και βγαίνει ατελείωτος ωκεανός. Δεν είναι απλώς λέξη ηχητική να ακουστεί που είπε ο Χριστός επί Σταυρού, διψώ. Θέλω να πιω νερό, να του δώσουμε νερό, του δώσαν όξος και μεταχωρήσουμε μυγνέμο. Δεν είναι ακριβώς έτσι το πράγμα. Και λοιπόν είχα σταματήσει σε αυτές τις 8 προτάσεις που είναι και επίκαιρες αυτή την Άγια ημέρα που τα διαβάσαμε στα 4 Ευαγγέλια και είναι οι εξής. Ο Χριστός μας ήδη έχει σταυρωθεί. Είναι Μεγάλη Παρασκευή, τότε βέβαια, και ήταν 23 του μηνός Μαρτίου. Όταν σταυρώθηκε ο Χριστός μας ήταν 23 Μαρτίου. Επομένως η Ανάσταση έγινε στις 25 Μαρτίου, όπως έγινε και ο Ευαγγελισμός. Και με την κοσμική ώρα εσταυρώθηκε, όπως γράφουν οι Ευαγγελιστές, στις 9 το πρωί. Είναι ώρα Τρίτη και σταύρωσαν αυτόν, λέγει ο Απόστολος Μάρκος και οι λοιποί. Είναι η Βυζαντινή ώρα ή η Εβραϊκή τότε. Επομένως στις 9 το πρωί εσταυρώθηκε ο Χριστός μας. Διότι η ανατολή του Λίου είχε γίνει στις 6 το πρωί, αφού είχαμε ησημερία, δηλαδή 12 ώρες ημέρα και 12 ώρες νύχτα ακριβώς. Και έτσι λοιπόν 3 ώρες μετά την ανατολή του ηλίου, στις 9 ακριβώς, έγινε η σταύρωση. Τον σταυρώσαμε λοιπόν τον Χριστό μας, όλοι μας. Τα αμαρτήματά μας εσταύρωσαν τον Χριστό. Βεβαίως η ηθική αυτουργή είναι οι αρχιερείς και οι ιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι στρατηγοί και όλος ο λαός. Καμία αντίρρηση. Όχι μόνον αυτοί, διότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλων των αιώνων. Επομένως, ο ηθικός αυτουργός είναι τα αμαρτήματα που κάναμε μέχρι στιγμής. Φανταστείτε πόσα θα κάνουμε στη συνέχεια αν δεν προσέξουμε. Και για αυτά που κάναμε μέχρι τώρα, που τα εξομολογηθήκαμε, που δεν τα εξομολογηθήκαμε, που δεν τα ενθυμούμεθα, μήπως και από αυτά που θα κάνουμε στη συνέχεια. Ο μη γέννητος σε κανένα, για όλα αυτά και όλων των ανθρώπων με την ίδια έννοια, γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός μας εσταυρώθηκε. Και έτσι λοιπόν εσταυρώσαμε στις 9 το πρωί τον Χριστό μας επί Σταυρού. Τον καρφώσαμε καλά με μεγάλα καρφιά χορταστικά, να βυθιστούν καλά μέσα στο Πανάγιο εκεί ξύλο και να αρχίσει να τρέχει κρουνιδών το αίμα, κυρίως από τους πόδας, αφού το αίμα κατεβαίνει προς τα κάτω. Από τα χέρια λίγο βγήκε, μετά στη συνέχεια από τους πόδες περισσότερο. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, γιατί παρέμεινε 6 ώρες καρφωμένος ο Χριστός μας, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα, που στις 3 το απόγευμα εκοιμήθη, εξέψυξε, ετελειώθη. 6 ώρες καρφωμένος επί του Σταυρού. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, με την κοσμική επαναλαμβάνω ώρα, ο Χριστός μας, ενώ στα 3 δημόσια έτη του έλεγε και έλεγε και τι δεν είπε και ποιος μπορεί να μετρήσει, ποιοι τόμοι μπορούν να γράψουν, κανένας τόμος. Όλα τα βιβλία του κόσμου δεν χωρούν που γράφει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Όσα είπε το Πανάγιο στόμα του Χριστού μας, κηρύττων και θεραπεύων, κοντά στον ανθρώπινο πόνο της ψυχής και του σώματος. Όλοι πονημένοι, όλοι πληγωμένοι, όλοι φαρμακωμένοι, όλοι αμαρτωλοί και όλοι να κουβαλούν όλες τις αμαρτίες τους ασυγχώρητες, παρακαλώ, ασυγχώρητες. Εάν μία αμαρτία έχει τόνους πολλούς, άπειρους, φανταστείτε τόσα αμαρτήματα σύν το προπαταρικό ρήπο ενός εκάστου, πώς να αντέξουν αυτές οι ψυχές, πώς να αντέξουν. Γι' αυτό ήταν η μισή σχεδόν δαιμονισμένη και άλλη μισή, αν μου επιτρέπετε, ομοφιλόφιλη και διαστραμμένη. Έτσι ήταν ο κόσμος στην κυριολεξία. Ελαχιστότατη ήταν και λίγο νορμάλ τύπη, με τα αμαρτήματά τους τα κανονικά. Όλοι οι άλλοι, σατανολάτρες, δαιμονολάτρες, ειδωλολάτρες, μέσα στο σκότος της αγνίας, της αληθείας, με τα δαιμόνια, οι Έλληνες με το δωδεκάθιο των δαιμονίων του Ολύμου και τόσα άλλα. Αφήστε τους ανατολικούς. Και τότε και τώρα, αν τώρα έχουν 5.000 δαιμόνια εκεί στην Ινδία και στα Πέριξ, φανταστείτε τότε τι γινόταν. Αυτός ο πόνος, ο αβάστακτος της αγνίας, της αμαθίας ή και της ημιμαθίας, τουλάχιστον στον εκλεκτό λαό του παλιού Ισραήλ, ή το αβάστακτος φορτίο και σταυρός. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας είπε τόσα πράγματα, τα οποία ελαχιστότατα είναι γραμμένα στα 4 Ευαγγέλια. Όταν όμως εσταυρώθη, βλέπουμε ότι από την πρώτη λέξη που είπε μέχρι την τελευταία είναι μετρημένα κουκιά, όπως έλεγε ένας γέροντας. Είπε μόνον 8 μικρές προτασούλες. Τίποτα άλλο. Το πρώτο που είπε σταυρωμένος και καρφωμένος, αφού τον σταύρωσαν, τον έστησαν και άρχισαν από κάτω να τον λιδωρούν, να τον ενεδίζουν και τα γνωστά, τα οποία τα διαβάσαμε και τα ξέρουμε, είπε ο Χριστός μας, τότε ανοίξε στο Πανάγιο στόμα του, είπε η πρώτη πρόταση, καρφωμένος τώρα, «Πάτερ μου, άφες αυτής, ουγαρ είδαση τι ποιούσι». Η πρώτη πρόταση. Άπειρη αγάπη, άπειρη εσπλαχνή. Ώστε λοιπόν ο Χριστός μας δεν είχε κατά το ανθρώπινο κανέναν λογισμό ως άνθρωπος, απαθέστατος, κατά το ανθρώπινο όπως το καταλαβαίνουμε εμείς. Δεν έχει κανένα λογισμό, έστω και το πιο ψηλό με τους σταυρωτάς του. Και ζητάει από τον ουράνιο πατέρα του να συγχωρηθούν οι σταυρωτέ του. Σε ποιους απευθύνεται? Στους αρχιερείς, στους ιερείς, στους γραμματείς, στους φαρισαίους, στους εσαίους, στους στρατηγούς, στο λαό, στους Ρωμαίους φαντάρους, στους στρατιώτες. Αυτοί οι οποίοι εκτελούσαν διαταγή του αξιωματικού των, του Ρωμαίου Ποντίου Πιλάτου. «Πάτερ μου, αυτοί που με σταυρώσανε στην κυριολεξία, οι στρατιώτες, που ήταν ο Λογκίνος, ο εκατόνταρχος και η συνοδεία του, άφες αυτής, δεν ξέρουν ποιον σταυρώνουν». Οι άλλοι ήταν ηθικοί αυτούργοι και ξέρανε ποιον θα σταυρώσουν. Είχαν πλήρη επίγνωση. Φανταστείτε ότι όταν πήγαν στον Πιλάτο και λέγανε «εκείνος ο πλάνος», είπε έτσι ότι ακόμη που τότε ζούσε, ότι μετά 3 ημέρες εγείρομε. Τα ξέραν πολύ καλά τα γράμματα. Αλλά οι στρατιώτες δεν εγνώριζαν. Πίστευαν πως όπως οι άλλοι δύο, οι σταυρωτέ του Χριστού, ο Δημάς εκ δεξιών και ο Γέστας εξ επωνύμων, ήταν και αυτός κακούργος, αφού του σταυρώνουν και καταραμένος. Τέτοια αντίληψη είχαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες. Ο Χριστός μας λοιπόν για αυτή την μεγαλύτερη αμαρτία των φόνων την θεοκτονία, όπως λέγουμε, όχι την προφητοκτονία, που ήταν προφητοκτόνη με τόσους προφήτες, με το πιο μεγάλο τον τίμιο που τον αποκεφάλισαν, αλλά εδώ το έχουμε θεοκτονία. Για αυτούς λοιπόν που τον κάνουν αυτό το γεγονός, ο Χριστός μας ζητεί συγχώρηση, όχι όλων των πεπραγμένων αμαρτημάτων του, αλλά μόνον αυτής της αμαρτίας, της θεοκτονίας. Αυτό το γεγονός, αυτή την πράξη που κάνουν ουράνιε πατέρα μου, αυτά τα παιδιά, οι στρατιώτες, συγχώρεσέ τους. Τα αμαρτήματά τους δεν θα συγχωρηθούν, θα τακτοποιηθούν κανονικά. Αυτό όμως το γεγονός άφεσε αυτής. Θα είναι το αδύνατο να λέγαμε ότι ο πατέρας θα πει όχι, δεν έχει ευλογία, δεν το συγχωρώ. Είναι δυνατόν ο Χριστός μας, Πάσχων επί Σταυρού, να δέεται από βάθος ψυχής κατά το ανθρώπινον και να μην εκπληρωθεί, να μην εισακουστεί, μα και Θεός και άνθρωπος προσεύχεται. Και ο ίδιος το συγχωρεί, αλλά απευθύνεται προς αυτούς τους στρατιώτες. Το άκουσαν και άλλοι, αφού εβραϊκά ή αραμαϊκά τότε ομίλη στην πεζή γλώσσα τους, αλλά δεν γνωρίζω εάν κατάλαβα μέσα στην σύγχυση και στη Βαβέλ που ήταν τόσες φωνές όπως πάντοτε εκεί ομίλουν και έλεγαν. Το πρώτο λοιπόν ζητεί ο Χριστός μας συγχώρηση. Το δεύτερον, η δεύτερη προτασούλα που λέγει είναι όταν έγινε ένας διάλογος των δύο ληστών που ήταν σταυρωμένοι ένθεν και ένθεν, δεξιά και αριστερά. Δεξιά ο Δήμας, αριστερά ο Γέστας. Αυτά είναι από τα απόκρυφα βιβλία και από την Ιερά Παράδοση. Ελάχιστα είναι αληθινά, όπως λόγου χάρη οι γονείς της Παναγίας λέγονται Ιωακήμ και Άννα. Αυτά τα διαβάζουμε από τέτοια βιβλία. Και είναι και ιστορικά γεγονότα, αλλά όχι κάτι άλλα ψεύτικα τα οποία είναι φανταστικά και μυθεύματα. Λοιπόν, στο τέλος, αφού έγινε ο διάλογος των δύο ληστών που σταυρώθηκαν μαζί με τον Χριστόν μας και είπε ο εκ δεξιών στον εξεβονίμων, «Ημείς μεν, γαρ άξια όν επράξομαι να απολαμβάνομαι. Ούτως δε ουδέν κακόν επίησε». Συνομιλούσαν οι δυο τους. Ο Χριστός ακούει τώρα, δεν μιλάει. Ούτε κοιτάζει δεξιά, ούτε κοιτάζει αριστερά. Ο καθένας σηκώνει τον πόνο του. Είναι όλοι καρφωμένοι και σταυρωμένοι. Ρέει το αίμα από κάτω, ποταβιδώνε. Ξαφνικά ο εκδεξιών ληστής γυρίζει προς τον Χριστόν οικετευτικά. Και αντάμωσαν τα βλέμματά του. Σε αυτή την κατάσταση η λαλιά των οφθαλμών έχει άλλο τρόπο επικοινωνίας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μιλούν οι καρδιές, οι πάσχουσες καρδιές, οι ψυχές. Βέβαια ο ληστής ο Δήμας τον βλέπει όπως τον βλέπει, αλλά τον πιστεύει και όπως θα του είπε στη συνέχεια. Ο Χριστός όμως αν καρδιογνώσεις καταλαβαίνει και του λέγει «Μνήστητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Αυτό το είπε ο Δήμας, ο εκδεξιών ληστής. Και απαντά ο Χριστός μας, είναι η δεύτερη πρόσταση του Χριστού. «Αμήν λέγωση, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσου». Άλλο ζήτησε ο ληστής, άλλο είκοσε. Είπε ο ληστής, «Εσύ μονονότι σταυρώνεσαι και σε λίγο θα πεθάνεις όπως και εμείς, αλλά εγώ σε πιστεύω για Θεό. Και όχι μόνο σε πιστεύω για Θεό, αλλά ότι θα πεθάνεις, θα πας στον Άδη, θα αναστηθείς, θα αναλυφθείς, και όταν θα έρθεις στη Δευτέρα σου παρουσία, τότε μνήστητή μου εν τη βασιλεία σου, εν τη επουρανίου, εν δόξη θα έρθεις». Και δεν τολμά να του πει «σώσε τις αμαρτίες μου, συγχώρεσε τις», ευκαιρία είναι. Όλοι όσοι αμαρτωλοί πήγαν, αυτό ζητούσαν, τίποτα άλλο δεν ζητούσαν. Ακόμη και η πόνη που έκλαιγε εν καρφό, από μέσα νοερά έκραζε, «σώσε με, συγχώρεσε με, συγχώρεσε με, είσαι καρδιογνώστης, ακούς και των καρδιακών κλάμα και οφθαλμών, αλλά και των λόγων». Δηλαδή ένας βουβός πώς θα μιλήσει στον Χριστό, δεν θα τον ακούσει ο Χριστός μας. Και έτσι λοιπόν απλώς μνήστητή μου, δηλαδή μου αρκεί να με θυμηθείς τότε εν ημέρα κρίσεως, μόνο ότι εγώ θα κολλαστώ για τις τόσες αμαρτίες μου, αφού δικαίως πάσχω και σταυρώνομαι σαν ληστής, ότι Κύριε τότε εκεί επί Γολγοθά μαζί σε σταυρωθήκαμε. Μου αρκεί αυτό. Και τι θα σε βοηθήσει. Αυτό το γνώριζε. Μου αρκεί αυτό. Δεν τολμώ περισσότερο να ζητήσω άφηση αμαρτιών. Δεν το αξίζω. Κοιτάξτε αυτογνωσία, κοιτάξτε θεολογία. Τέτοια θεολογία από άνθρωπο χωρίς κατήχηση, ούτε κατηχητικό πήγε, ούτε προπόνηση έκανε, ούτε άλλο δάσκολο είχε. Απλώς ο ουράνιος πατέρας το φωτίζει. Όπως και τον Πέτρο να πει εσύ γιος του Υιού του Θεού Υψίστου, του ζώντος. Όταν έρθεις λοιπόν εν τη βασιλεία σου μνήστητή μου και ακούει αυτόν τον λόγο, αμήν λέγωση, σήμερον με τιμού έσαι εν το παραδείσου. Μετά από λίγο απέθαναν όλοι και οι δύο οι ληστέ και η μεν η ψυχή του εξεβονίμων γέστα κατέβη στον Άδη. Η ψυχή όμως του εκδεξιών ληστού δεν κατήλθε εις τον Άδη. Ο Χριστός κατήλθε εις τον Άδη και παρέμεινε 33 ώρες. Όταν σκεπτόμαστε ότι ο Χριστός παρέμεινε στον Άδη 33 ώρες, ποιος τολμά να πει ότι δεν υπάρχει κόλασης και Άδης? Μα είναι ο Χριστός οντολογικά ως ψυχή εκεί κάτω. Ενώ η ψυχή του Δημά ανήλθε στους ουρανούς και έφτασε μέχρι την κεκλεισμένη πύλη του Παραδείσου, την οποία νεφρούν τα χεροβήμ με εντολή Θεού από τότε της πρωτοπράσεως, από την αρχή. Δεν εισήλθε μέσα στον Παράδεισο, γιατί πρώτος ήλθε ο Χριστός, ο Αναστημένος, και όλες στη συνέχεια που τους εξανέστησε, τον Αδάμ, την Εύα και όλους, και στη συνέχεια ήλθε και ο Δημάς, και αυτός εντός του Παραδείσου, στην οικία του θέση. Ανήλθε απλώς η ψυχή του μέχρι τον Παράδεισο και έστει εκτός της κεκλεισμένης πύλης του Παραδείσου. Βέβαια αυτά με τη φαντασία μας, όπως τα φανταζόμαστε με τις γήινες εικόνες, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά έτσι διατυπώνονται. Δεν υπάρχουν άλλες διατυπώσεις. Θα πρέπει να δώσουμε άλλο είδος σχήματα, τα οποία θα είναι καταλαβίστικα. Έτσι λοιπόν γήινα και ελληνικά, έτσι πρέπει να εκφραστούμε. Και έτσι λοιπόν λέγει ο Χριστός μας, με τεμού έσυ εν το παραδείσου. Γι' αυτό λέμε στη συνέχεια όταν λειτουργούν οι ιερείς, τι λέμε, εν τάφος σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχης Χριστέ μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος. Και πολλά άλλα τροπάρια. Είσαι ταυτόχρονα πανταχού παρών και με το ληστή στον Παράδεισο και με τον ουράνιο πατέρα σου αχώρησε και το πνεύμα του Άγιον και στη γη και στην κοιλία και στον Άδη παντού και τα πάντα πληρών. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ποιος νους μπορεί να το καταλάβει? Όχι να το πιστέψει, να το καταλάβει. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Αλλά φτάνουμε στο σημείο μόνο να το πιστεύουμε και να το λατρεύουμε. Και έτσι λοιπόν, άλλα ζήτησε ο ληστής και επειδή αιθιολόγησε και ταπεινώθη, αμέσως ο Χριστός μας του απαντά. Ενώ όταν του έλεγε ο εξεβονίμων, εάν είσαι Υιός του Θεού, κατάβηθε από το Σταυρού, σώσον σε Αυτόν και ημάς. Έτσι του είπε. Ο Χριστός τον άκουσε, ούτε καν γύρισε το κεφάλι του, ούτε τον απήντησε. Δεν παραβλέπει, δεν παρορά, ούτε έχει δύο μέτρα και δύο συγκρίσεις. Αλλά όταν κανείς ομιλεί κατά αυτόν τον τρόπο, ο Χριστός σιωπά. Δεν καταφρονεί, σιωπά. Γιατί ό,τι και να του πει, ούτε θα πιστέψει, ούτε θα μετονοήσει, ούτε θα αλλάξει. Είναι καρδιογνώστης. Ενώ στον εκδεξιόν αμέσως το απαντά. Και άλλα ζητά ο ένας, άλλα λέγει ο Χριστός μας. Αμήν λέγωση, σήμερον με τιμού έσυ εν το παραδείσο. Είναι η δεύτερη πρόταση. Τρίτη πρόταση του Χριστού, καρφωμένος επί σταυρού. Αφού κοίταξε όλους γύρω γύρω, κοιτάζει κάτω και τη βλέπει την Παναγία Μητέρα του μπροστά, ακλόνητη, άφοβη, και τον Ιωάννη τον Θεολόγο και τις μυροφόρες και τι λέγει προς τη Μητέρα του? Γίνε ιδού ο Υιός σου. Άλλη πρόταση. Ή τα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτρη σου. Άλλη πρόταση. Τέσσερες προτάσεις μέχρι τώρα. Ώστε απευθυνόμενος στην Παναγία Μητέρα του και του λέγει «Γλυκιά μου μανούλα». Δεν τη λέγει έτσι για να μην τη λυπήσει περισσότερα. Της λέγει «Γίνε», «Γυναίκα». Όχι όπως λέμε εμείς στη φρασιολογία μας «Έρα γυναίκα» που χρησιμοποιούμε και τέτοιες εκφράσεις του πεζοδρομίου. Όχι έτσι. Αυτό το «Γίνε» θα το βάλουμε με κεφαλαίο το γάμο. «Ω μεγαλοπρεπεστάτη βασίλισσα και κυρία μου και αρχόντισσα βασίλισσα του ουρανού, ω γυναίκα μοναδική και ανεπανάληπτη γυναίκα, φυσικά και μητέρα μου, την υπερτιμά». Η Παναγία κατάλαβε τη λέξη, οι άλλοι δεν εννόησαν τι έλεγε «Γίνε». Όταν έλεγε ο Χριστός μας «Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου», όχι των ανθρώπων, ενός ανθρώπου. Απορούσαν και λέγανε ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου, τι γρίφος είναι αυτός. Είναι σαν να έλεγε ο Υιός της Παναγίας, ο Υιός της Μητέρας. Εμείς είμαστε Υιοί των ανθρώπων, του μπαμπά μας και της μαμάς μας. Ο Χριστός είναι όμως κατά το ανθρώπινο μόνο μιας ψυχής, ενός ανθρώπου, της μητέρας του. Έτσι λοιπόν όταν λέγει ο Υιός του ανθρώπου εννοεί τη μητέρα του. Παντού την τιμά, παντού την προβάλλει. Αλλά δεν καταλαβαίνει, σαν να μιλάμε κωδικά, ώστε ελάχιστοι να καταλαβαίνουν ή πιο πολύ να μην καταλαβαίνουν και να έχουν απορίες. Γίνε ιδού ο Υιός σου, ιδού η μήτρη σου. Και έχουν εμπειρία τόσο η Παναγία μας, όσο και οι Απόστολοι, κυρίως ο αγαπημένος και Παρθένος Ιωάννης, ότι ο Χριστός μας ό,τι λέγει αμέσως γίνεται. Δεν ακούγεται, γίνεται. Γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Και άκτης το φως και φωτώνει. Και το κτιστόν και το άκτιστον. Αφού είναι δημιουργήματα όλα. Να τους δοξάσει τους αγγέλους με την άκτιστη δόξα του. Και έτσι λοιπόν, αμέσως η Παναγία μας απέκτησε και έναν άλλον Υιόν, κατά χάρη, τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Και ο Ιωάννης απέκτησε και μια άλλη μητέρα, την Παναγία μας. Η φυσική μητέρα του είναι η Αγία Σαλόμη, ο πατέρας του είναι ο Άγιος Ζεβεδαίος, ήταν και Υιός της Βροντής Βοανεριές, έχει τρεις μαμάδες, τρεις μητέρες ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και κυρίως αυτήν. Την πήρε εις τα ίδια, την πήρε στο σπιτάκι του και εκεί μείνανε άλλα 11 χρόνια, μαζί την είχε. Παντού όπου πήγαινε ο Άγιος Ιωάννης, παντού και πάντοτε την είχε δίπλα του, την Παναγία μητέρα του, μέχρι την κηδεία της 15 Αυγούστου του έτους 44, σε ηλικία 59 ετών, όπως ξέρουμε όλοι μας. Ιδού η μήτρη σου. Έτσι υιοθετείται στο ανθρώπινο γένος, το ορθόδοξο μόνον, η Παναγία μητέρα μας να είναι κατά χάριν μητέραν όλων των ορθοδόξων, λαϊκών, μοναχών, κληρικών. Και αναλόγως όσοι την ευλαβούνται, ό,τι κάνουν περισσότερο, φανερό και κρυπτό, νόμιμο και κανονικό, η Παναγία το ανταποδίδει πλουσιοπαρόχως και υλικός, εν το παρόντι αιώνια, αλλά και εν το μέλλοντι. Και έτσι λοιπόν τακτοποίησε επί Σταυρού τη μητέρα του, να μην την αφήσει μόνη της. Διότι φεύγει ο Χριστός μας, πού θα πάει η Παναγία μας, ποιος θα αναλάβει την Παναγία μας, ποιος τολμούσε να αναλάβει αυτό το Πανάγιο πρόσωπο, γνωρίζανε. Ιδού ο Υιός σου, να λοιπόν ο κηδεμόνας και προστάτης σου. Αλλά όχι με την έννοια ότι έχεις εσύ ανάγκη, αλλά θα πρέπει να έχει μια δόξα και τιμή αυτός, ο πιο αγνός, ο πιο παρθένος, ο πιο καθαρός από όλους, διότι ο Πέτρος αρνήθηκε, ο Παύλος ήταν βλάσιμος και διώκτης, με την άλλη έννοια το λέγω, για τον Άγιο Άντιο Θεολόγο δεν έχουμε τέτοια πράγματα να πούμε. Ο πιο ταπεινός και ο πιο καθαρός. Σε αυτόν άρμοζε να είναι ο πρώτος που άκουσε αυτά τα λόγια από το Χριστό μας καρφωμένο και σταυρωμένο, ιδού η μήτρη σου. Φανταστείτε πόσο την αγάπησε ακόμη περισσότερο, διότι πήρε και μια χάρη υιοθεσίας. Έτσι υιοθετηθήκαμε όλοι μας. Είμαστε ιθιωτημένοι από την άπειρη αγάπη, την εσταυρωμένη μάλιστα, επί Σταυρού ακούμε τα λόγια του Χριστού απευθυνόμενος προς όλους μας. Χριστιανοί μου, ιδού η μητέρα σας, η Παναγία μου, η μητέρα μου, η φυσική, είναι η δική σας η μητέρα, χαρισματικός. Αλλά αρκεί να την τιμήσετε και να εφαρμόσετε αυτά που θέλει. Και φυσικά η Παναγία τι θα μας πει, να ακούτε στον Υιό μου όσα είπε στο Άγιον Ευαγγέλιον. Έτσι θα υπακούτε και σε αυτόν, θα έχετε τη χάρη του και τη δική μου μητρική ευλογία. Και πολλά άλλα πράγματα. Μέχρι τώρα 4 προτάσεις. Η πέμπτη πρόταση είναι διψώ. Μία λέξη που πολλοί είχα ακούσει ότι είπανε και ανέλησαν τα πράγματα. Φαινομενικά ο Χριστός είχε πάθει αφυδάτωση. Όλη τη νύχτα τον δίρανε, τον μαστιγώσανε και λίγο είχε φάει στο μυστικό δείπνο. Και όλη τη νύχτα με αυτή την εξάντληση και το μαστίγωμα και όλη την ημέρα με το σταυρό και πάνω στο σταυρό, καταλαβαίνουμε βιολογικά από ιατρικής πλευράς ότι το σώμα του είχε καεί από μέσα, εκέγετο ένα ηφαίστειο που έκραζε. Επομένως με την ανθρώπινη αυτή έννοια ο Χριστός μας διψά. Δεν υποκρίνεται ότι διψά, ούτε το λέει για να ξεγελάσει τον διάβολο, διψά. Αυτή την ανθρωπότητά του να υποφέρει στο μέγιστο της αντοχής όπως υποφέρει ένα ανθρώπινο σώμα. Διότι παρακολουθεί και ο διάβολος, μήπως αυτά τα κάνει υπό υποκρισία, μήπως αβυθοποία, μήπως είναι Θεός και όλα αυτά τα κάνει για να με κορεύσει, μήπως και μήπως και μήπως. Και στο τέλος κατάλαβε ο διάβολος ότι είναι σκέτος άνθρωπος, αφού είναι μόνο άνθρωπος και όχι Θεός, σταυρώστε τον. Και μετά το σταυρό και τη συσκότηση κατάλαβε ότι έκανα λάθος, υπατήθην, δεν με εξεγέλασε ο Χριστός, εγώ εξεγελάστην. Εγώ που επτέρνιζα όλους επτερνίστην. Διότι αν έλεγε ο διάβολος με ξεγέλασε ο Χριστός μας, τι θα λέγαμε εμείς? Ο Χριστός είναι τελικά πονηρός. Βρήκε ένα δόλωμα, βρήκε ένα δέλεαρ να ξεγελάσει τον διάβολο. Θεός είναι πιο έξυπνος, είναι πιο πονηρός. Όχι, ο Χριστός μας έγινε ο πιο ταπεινός από όλους τους ταπεινούς. Αυτά τα έκανε στην κυριολεξία. Έπασχε περισσότερο από όλους. Γι' αυτό από μόνος του ξεγελάθηκε ο διάβολος και δεν τολμά να πει ότι αυτά τα έκανε κατά φαντασία. Και έτσι λοιπόν, λέγοντας ο Χριστός μας διψώ, οι πατέρες ερμήνευσαν κυνηπτικά το εξής: θέλω να υποφέρω κι άλλο. Διψώ να υποφέρω και άλλους σταυρούς και άλλες δικαιωμασίες και άλλα βάσανα και άλλες κακώσεις που αυτά είναι τίποτα. Δώστε μου και άλλα, ή δυνατόν, και άλλα να αποδείξω πόσο περισσότερο σας αγαπώ, διότι πάντα θα υπάρχουν σκληροκάρδιοι και αμετανόητοι, άτεκτοι, άσπλαχνοι, οι οποίοι δεν θα συγχωρούν. Εγώ επί σταυρού συγχωρώ όλους και εσείς μεταξύ σας για ένα τίποτα δεν τον συγχωρείτε. Και μάλιστα λέγει κανείς, ούτε στον τάφο σου θα έρθω, ούτε στην κυρία σου θα συγχωρώ, ό,τι και να γίνει δεν σε συγχωρώ. Και το λέγω και από καρδίας και με το στόμα τους και το εφαρμόζουν. Άλλοι βέβαια το ανακαλούν και μετανούν, αλλά μερικοί πεθαίνουν με αυτές τις διατυπώσεις. Φανταστείτε πόσο θα υποφέρει η ψυχή αυτή στον Άδη, διότι ο Χριστός είπε, εάν δεν συγχωρήσετε μεταξύ σας αμαρτίες και τα παραπτώματα, ούτε ο Χριστός θα συγχωρέσει τα τόσες πολλά αμαρτίες σας. Αφήσατε για να αφηθούν τα δικά μας αμαρτήματα. Πρέπει να προηγηθούν οι δικές μας αφέσεις μεταξύ μας, που είναι ένα τίποτα. Τα 50 δινάρια, ένα τίποτα. Τα μοίρια τάλαντα είναι τα προσωπικά μας αμαρτήματα με τον Χριστό και άλλα τόσα. Και έτσι λοιπόν διψώ για να αποδείξω ότι θέλω να υποφέρω και άλλα, αρκεί να με πιστέψουν ή δυνατόν όλοι οι λαοί της γης, ότι εγώ από αγάπη τα κάνω όλα αυτά και δεν αναγκάστηκα να σταρκωθώ και να σταυρωθώ εξαιτίας του διαβόλου και της αμαρτίας, είναι και αυτός ο λόγος. Αλλά από αγάπη και μόνον από αγάπη. Έτσι κι αλλιώς θα γινόταν η σάρκωση. Εάν δεν γινόταν η αμαρτία και η πτώση, δεν θα γινόταν η σταύρωση. Τώρα πρέπει να γίνει και η σταύρωση, γιατί έχουμε την παγκόσμια αμαρτία και πρέπει η αμαρτία να σταυρωθεί μέσα στο σώμα και σε όλα τα κύτταρα του Χριστού μας. Και έτσι λοιπόν αυτές οι πέντε προτάσεις είναι μέχρι το διψό και φτάσαμε περίπου στις 12 το μεσημέρι. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι περίπου και τις 3 το απόγευμα ο Χριστός μας σιωπά. Κάτω στο σταυρό η Παναγία αγκαλιάζει το σταυρό, να τρέχουν και τα αίματα, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, οι άλλες εμμυροφόρες, 3 ώρες σχεδόν απόλυτη σιωπή. Αυτή η σιωπή είναι άλλου είδους προσευχή. Δεν ξέρω αν θα αποκαλυφθούν κάποτε μερικά πράγματα, τι έλεγε ο Χριστός μας, για μας τα έλεγε, στον ουράνιο πατέρα του. Και όχι ότι ετοιμαζόταν να κάνει επίδειξη θείας δυνάμειος με τους σεισμούς και τη συσκότηση που είπαν μερικοί, προτεστάντες και παπικοί, αιρετικοί, διότι αυτά τα πράγματα είναι μη θαύματα. Ο Χριστός μας δεν κάνει θαύματα επιδεικτικά. Τα θαύματα είναι ταπεινότατα, διότι πρέπει να σώσουν αθανάτους ψυχάς. Περίπου λοιπόν προς τις 3 το απόγευμα πάλι ξανανοίγει το Πανάγιο στόμα του και λέγει άλλες 3 προτασούλες. Η πρώτη είναι Ηλί λιμά σαβαχθανή, άλλος το λέγει Ελοή Ελοή, δηλαδή Θεέ μου ηνατή, με εγκατέλειπες, ερωτά, εβάζουμε ερωτηματικό. Δεν το λέγει καταφατικά. Δεν το λέγει θαυμαστικά, αγ μπαμπάκα μου που λέμε εμείς, γιατί με εγκατέλειψες, γιατί, δεν είναι έτσι, αυτό είναι βλασφημία. δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Ερωτά, μήπως με εγκατέλειψες, μήπως, ποτέ δεν τον εγκατέλειψε, αφού γνωρίζω ότι πάντοτε με τιμούει. Τώρα θα με εγκαταλείψεις. Αλλά τώρα αυτοεγκαταλείπεται ο Χριστός στην ανθρωπότητα, γιατί πρέπει να πιει όλο το ποτήριο μέχρι τελευταίας γουλιάς. Και τώρα είναι η τελευταία γουλιά που πίνει. Γι' αυτό πρέπει να πει στην κυριολεξία «Ελοή, Ελοή, λιμά σαβαχθανή», μήπως με εγκατέλειψες και υποφέρω τόσα πολλά, διότι όλη η παγκόσμια σαμαρτία περνάει μέσα από τα κύτταρα του σώματός μου. Φανταστείτε, όλοι οι κεραυνοί τι ενέργεια και βάτα έχουν. Όλη αυτή η ενέργεια ηλεκτρική να περνάει μέσα από ένα σώμα. Μα δεν θα αντέξει το σώμα αυτό. Αλλά πρέπει το θεϊκό σώμα του Χριστού να αντέξει, να περάσει η παγκόσμια σαμαρτία μέσα από τον εαυτό του, από την ανθρωπότητά του, για να σταυρωθεί η αμαρτία μέσα από την ανθρωπότητά του. Έτσι θα σταυρωθεί και θα συγχωρηθεί η παγκόσμια σαμαρτία, χωρίς να αμαρτήσει το σώμα του Χριστού. Εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο. Είχα ακούσει κάποιον που το έλεγε διαφορετικά, σαν τον Καζαντζάκη, το πλανεμένο, και έλεγε το εξής: θέλω να αισθανθώ πώς νιώθουν λόγου χάρη οι αμαρτωλοί, λόγου χάρη αυτοί που κάνουν σαρκικές αμαρτίες. Πώς θα νιώθουν αυτοί, πώς θα νιώθουν εκείνοι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πώς έτσι, πώς αλλιώς. Είναι αυτό εσχάτη βλασφημία. Περνάει η αμαρτία μόνο και μόνο για να συγχωρηθεί και να σταυρωθεί. Όχι για να βιώσει ο Χριστός μας την ανθρωπότητά του και μάλιστα την τελευταία στιγμή όπως θα νιώθει η αμαρτία στο κρεβάτι, εδώ, εκεί και αλλού. Αυτά είναι πολύ μεγάλες βλασφημίες. Είναι εσχάτες πλάνες και ηρωσιλίες. Τέλος πάντων, λέγει αυτή την πρώτη πρόταση. Αλλά στο διάστημα των τριών ωρών γίνεται αυτή η παγκόσμια συσκότηση. Αφού λοιπόν έγινε στις 3, στις 9 το πρωί η Σταύρωση, η Σελήνη ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη από το νότιο ημισφαίριο. Είχε ανατείλει εδώ και 3 ώρες, δηλαδή η Σελήνη, Πανσέληνος. Μόλις η δυσπαινή Σελήνη, έλεγε Άγιος χαριτολογώντας, ήκουσε ότι ο Χριστός σταυρώνεται από το επάνω ημισφαίριο, άρχισε να κάνει ράλι ταχύτητος επιτάχυση, πρώτη φορά στη ζωή της. Ολυμπιάδα ταχύτητος. Και ο ήλιος από τις 9 το πρωί μέχρι να φτάσει στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή να διανύσει απόσταση 3 ωρών, σε διάστημα 3 ωρών η Σελήνη διήνυσε απόσταση 15 ωρών. Φανταστείτε να τρέχει η Σελήνη όπως βλέπουμε τα αεροπλάνα στο διάστημα και πιο γρήγορα. Φανταστείτε ένα φεγγάρι να τρέχει με τέτοια ταχύτητα και να έχει καθαρή απόσταση για να βλέπουν κι άλλοι τι γίνεται εδώ πέρα η Σελήνη. Ήθελε να δει και η Σελήνη την σταύρωση του δημιουργού της. Οπότε στις 12 ακριβώς οι δίσκοι ηλίου και σελήνης συμπίπτουν και δεν γίνεται έκλειψης ούτε ηλίου ούτε σελήνης. Απλώς οι άγγελοι επί των διαστημάτων που είναι εξουσίες, δυνάμεις, κυριότητες που έχουν αυτή την αρμονικότητα, λειτουργικότητα, συντηρητικότητα των γαλαξιών και τα σμήνη των σμηνών στο διάστημα του αχανές που μιλάμε για 3 εκατομμύρια τη φωτός. Συντηρούν την κατάσταση. Βέβαια ο Χριστός τα κάνει αυτά, αλλά οι άγγελοι διακονούν απλώς. Είναι το διακόνημά τους. Μαζεύουν τις ακτίνες του ηλίου και της σελήνης, σα λέγουμε σε έναν τορβά, σε ένα τσουβάλι. Οπότε έγινε απόλυτη συσκότηση, όχι σκιά, σαν να μην υπάρχει ούτε ήλιος ούτε σελήνη. Μέρα μεσημέρι. Ξαφνικά έγινε αυτό σε 0 χρόνο, όχι λίγο αποτόμως, ώστε όλοι έμειναν με κομμένη την ανάσα όπου και αν βρισκόταν. Εκείνο το καιρό βρισκόταν στην Αίγυπτο, σε ένα μέρος, ο Άγιος Διονύσης ο Αριοπαγίτης, για κάποιες εργασίες και μελέτες. Και σημείωσε την ημέρα και την ώρα, 23 Μαρτίου, ώρα 12. Και αφού κράτησε 3 ώρες, μέχρι τις 3 το σημείωσε. Και έγραψε την πρόταση «Η Θεός Πάσχει ή το Παν Απόλυτο». «Η Θεός Πάσχει ή το Παν Απόλυτο». Τα έγραψε ο Άγιος Διονύσης ο Αριοπαγίτης. Αργότερα, το 50 όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος εκεί στην Πνίκα με τους Αριοπαγίτες και τον γέροντά του αργότερα τον Άγιο Ιερόθεο, πρώτο επίσκοπο Αθηνών, και εξήγησε ο Χριστός μας ότι περί ώραν 12 στις Στη Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 12, την 23η Μαρτίου, έγινε σκότος εφόλη την Οικουμένη και στα δύο ημισφαίρια. 3 ώρες, τότε κατάλαβε ο Άγιος Διονύσιος ότι πραγματικά Θεός πάσχει. Αλλά δεν πάσχει Θεός, η ανθρωπότητα πάσχει, ο Θεός δεν πάσχει. Αλλά αυτός έτσι έπρεπε να το γράψει τότε, ακόμη δεν ήταν Ορθόδοξος, δεν πίστευε. Αλλά του έκανε εντύπωση, διότι δεν έχουμε έκλειψη ηλίου, γιατί οι εκλείψεις δεν κρατούν τόση ώρα, ούτε και γίνεται τέτοια συσκότηση. Και έτσι λοιπόν, σε αυτές τις 3 ώρες, μόνο ο Χριστός γνωρίζει τι προσευχές έκανε για τη σωτηρία όλου του ανθρωπίνου κόσμου. Και λέγει λοιπόν προς τις 3 περίπου το απόγευμα, Ελοή, Ελοή, ή λιμά, 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 σαβαχθανή. Και είναι η 6η περίπτωση, η 6η πρόταση. Στη συνέχεια, λίγο πριν συμπληρωθούν οι 6 ώρες, αναφωνεί μια μεγάλη καραβή, βγάζει και λέγει «Τετέλεστε». Και δεν είναι ότι τελειώνω, πεθαίνω, φεύγω, γεια σας που λένε το «Τετέλεστε», αλλά ετελειώθη η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Τελείωσε. Ό,τι ήταν να το κάνω, το έκανα. Δεν απομένει τίποτα, δεν λείπει τίποτα, όλα είναι τέλεια. Ως Θεός και ως άνθρωπος θα έκανα όλα τέλεια. Πιο τέλεια δεν γίνονται. Τετέλεστε λοιπόν η παγκόσμια σωτηρία. Όποιος θέλει να σωθεί, θα σωθεί. Δια μετανοίας και εξομολογήσεως Ορθοδόξου βαπτίσματος και τα λοιπά, θα σωθεί. Θα εισέλθει, θα αναγεννηθεί, θα ζήσει μυστική ζωή μετανοία, θα σωθεί. Όποιος δεν θέλει, επειδή δεν θέλει, δεν θα σωθεί. Αλλά εν δυνάμει εσώθη όλος ο κόσμος. Εν ενεργία, άλλοι θα σωθούν και άλλοι δεν θα σωθούν, εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν πιστεύουν και δεν μετανοούν. Και είναι η 7η πρόταση, το τετέλεστε. Και λίγο πριν συμπληρωθούν ακριβώς οι 3 ώρες, βγάζει ακόμη πιο μεγάλη κραυγή, την τελευταία, και μετά εξέπνευσε. «Πάτερ μου, ισχύρα σου παρατίθε με το πνεύμα μου». Και τούτο λοιπόν, κλείνα στην κεφαλή δεξιά, πρώτα τη έκλεινε το κεφάλι δεξιά και μετά αφήκε το πνεύμα και εξέπνευσε. Δηλαδή, δεν μου βγαίνει η ψυχή, εγώ την βγάζω την ψυχή μου. Εξουσίαν έχω θύνε και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν. Τάχτε την εντονή, έλαβα παρά του πατρός μου. Δηλαδή, εγώ βγάζω τη δική μου την ψυχή, την οποία την έκανα ως Θεός για να πάρω και σώμα. Το σώμα από τη μητέρα μου και την ψυχή μου την έκανα εκτομιώντας εγώ ως Θεός. Αυτήν την ψυχή μου, του Χριστού την ψυχή, την παραθέτει ο ίδιος ισχύρας του ουρανίου του Πατρός. «Πάτερ μου, ισχύρα σου παρατίθε με το πνεύμα μου». Αυτό το είπε με πολύ μεγάλη κραυγή, όσο είχε αντοχή ανθρωπίνος, και αυτό το τελευταίο λόγιο αφού είπε, μετά εξέπνευσε. Και αμέσως έγιναν τα γνωστά γεγονότα μετά την εξέπνευση, σεισμός, το καταπέτσιμο και τα μνημεία που ανιώθησαν. Και αμέσως ο Χριστός μας εκπνεύσας, αμέσως εισήλθε εις τον Άδη. Αμέσως. Ως ψυχή και έγινε αμέσως η Ανάσταση. Θα προσέξετε εδώ στην εικόνα της Αναστάσεως, γράφουμε επάνω η Ανάσταση. Αλλού γράφουν για την ίδια εικόνα η Ισάδου κάθοδος. Το ίδιο είναι και τα δύο πράγματα. Όταν λέμε Ισάδου κάθοδος, εννοούμε αυτό το γεγονός ότι ο Χριστός πήγε στον Άδη να αναστήσει τα ψυχάς. Όταν γράφουμε τη λέξη Ανάσταση, είναι πιο θεολογική, εννοούμε την Ανάσταση των ψυχών των κειμένων Αγίων Δικαίων εν το Άδη, του Αδάμ και όλων των ανδρών, της Εύας και όλων των γυναικών, γνωστών και αγνώστων. Εκεί γίνεται η Ανάσταση στον Άδη, δηλαδή ο Χριστός επαναφέρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχαν χάσει οι ψυχές και τις είχαν στη ζωή, γιατί όταν πήγαν στον Άδη οι ψυχές πήγαν χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η χάρη δεν κολλάζεται. Όταν έχεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπου και να σε πετάξουν, παράδεισος, γιατί βιώνεις παράδεισο. Πρέπει να αφαιρηθεί χάρη στο Αγίου Πνεύματος, οπότε όπου και να είσαι, κόλασης είναι. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, δεν θέλω τον παράδεισο χωρίς τον Χριστό. Και στην κόλαση πηγαίνω με τον Χριστό. Παντού ο Χριστός, παντού ο παράδεισος. Όπου ο Χριστός, παντού ο παράδεισος. Απλές διατυπώσεις, αλλά τόσο δυνατές και τόσο ορθοδοξότατες, που ξέρετε εμάς τους εσχάτους, πόσο μας στηρίζουν αυτά τα λόγια των γεροντάδων μας και πατεράδων μας, που έτσι τα φιλοσόφησαν, δεν τα διαβάσανε τα βιώσαν μέσα στην καρδιά τους με Πνεύμα Άγιον και μας τα παραθέτουν έτοιμα. Και έτσι λοιπόν αυτές είναι οι 8 προτάσεις οι οποίες από τη μικρή μου ηλικία μου είχαν κάνει πολύ μεγάλη σημασία, διότι είναι συγκλονιστικές, αλλά νομίζω και τον κάθε ένα που θα τα φιλοσοφήσει και θα εμβαθύνει στα θέματα αυτά οπωσδήποτε θα βγάλει νοήματα που έχουν σχέση με τον εαυτό του. Δηλαδή πόσο αχάριστοι είμαστε εμείς με την κυριολεκτική έννοια, διότι ενώ έγιναν αυτά τα γεγονότα πάλι και πολλάκες και σήμερα και αύριο και συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, σήμερα αυτό, αύριο το άλλο, μεθαύριο το άλλο αμάρτημα και ούτω καθεξής. Δηλαδή λιθοβολούμε και προσθέτουμε και μαστιγώνουμε και εμπέζουμε και πάλι και πολλάκες με γνώση και επίγνωση τώρα του Χριστού. Δεν το αγνοούμε, εδώ το λατρεύουμε και τον τιμούμε. Αλλά πρέπει να πάρουμε και το χάρισμα του μη αμαρτάνη, δηλαδή της απολύτου μετανοίας. Αυτό πάλι και να το θέλουμε και όσο το θέλουμε δεν μπορούμε αυτοί αυτού μας και αυτό είναι χάρισμα πολύ μεγάλο. Επομένως θα ζητούμε γονιπετής μεταδακρίων να μας χαρίσει ο Θεός τέλειο χάρισμα μετανοίας, δηλαδή τέλειο μίσος απαθές και άγιον κατά των αμαρτημάτων στην πράξη πρώτα, στα πάθη δεύτερο, να μην κάνουμε συγκατάχρηση σε κανένα πάθος αλλά και σε κάθε αμαρτωλό και δαιμονικό λογισμό. Αυτά να μας τα χαρίσει ο Χριστός μας, η ασταυρωμένη αγάπη όλων των Ορθοδόξων και να μας αξιώσει, πατέρες και αδελφοί μου, και αυτού του Επιγείου Πάσχα και του Ουρανίου Πάσχα. Σας ευχαριστώ για τον κόπο που είχατε να με ακούσετε. Να έρχεστε και για μας, να μας λυπηθεί ο Χριστός μας και όλους μας βέβαια. Να μην χάσουμε τους κόπους μας και το μισθό μας, όλοι μας, για αυτά που υποσχεθήκαμε, για αυτά που βιώνουμε, ίσως για αυτά που θα βιώσουμε στη συνέχεια, ίσως πιο δύσκολα. Στην Ορθοδοξία μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο μας, αλλά πρέπει να παραμείνουμε ακλόνητοι και σταθεροί σε όσα διδαχθήκαμε από τον Χριστό μας, τους Αγίους Αποστόλους, όλους τους Αγίους. Καλή ξεκούραση.